Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Stjepan Mesić, politička autobiografija. Prva emisija.
Posle 71. godine došlo je do jedne velike smjene u političkom establishmentu u Hrvatskoj. Neki su bili suđeni, neki su otišli samo sa funkcija. Ja sam bio zastupnik Hrvatskog sabora, bio sam jedini zastupnik u Jugoslaviji, računajući i republičke parlamente i savezni parlament, saveznu skupštinu, koji nije izabran na onaj klasičan način, a to znači da ga kandidira Socijalistički savez, pa potvrde zborovi birača, pa se onda ide na izbore, nekad jedan, nekad dva, nekad čak tri kandidata. U dobrom dijelu slučajeva bio je jedan kandidat. Ja sam sasvim drukčije došao u Hrvatski parlament. Mene je grupa od 100 punoljetnih građana kandidirala. Oni su za mene potpisali kandidaturu pred sucem općinskog suda i ja sam izašao na izbore sa kandidatom Socijalističkog saveza i ja sam pobjedio na izborima. Tako da sam bio jedini, da tako kažem, opozicioni zastupnik u Hrvatskom parlamentu, u Hrvatskom saboru. Međutim, tamo smo mi izdržavali kazne oni koji su bili suđeni posle 71. i ja sam bio među njima, koji su otišli u Gradišku. Ja sam otišao na godinu dana u Gradišku, neki su išli u Lepoglavu, ali su tamo izdržavali kaznu i drugi, ne samo kriminalci, nego i politički osuđenici. Pa je bio i jedan Danilo Vukosavljević, on je bio za srpski nacionalizam, a ja sam bio za hrvatski nacionalizam. On je negdje pisao ili uređivao jedne pročetničke novine, ne znam kako se zatekao u Jugoslaviji, bio je suđen i došao je u Staru Gradišku. Ja ne znam pojedinosti, ali interesantno je to. On je isto pravnik kao i ja, pa smo se i družili. A pravili smo olovke. Jedan je radio u jednoj smjeni, drugi je radio u drugoj smjeni. I sada jednom idem ja sa posla i stojimo svi u redu i tu nas onda prebrojavaju. U zatvoru se uvijek prebrojava. To je zbog toga ako je neko pobjegao da se zna dokle on mogao stići. I broje se oni koji dolaze sa posla i oni koji idu na posao. Dakle, to su dva reda zatvorenika. Tu su bili i ubojice među nama i kriminalci svih vrsta. A pošto je to Stara Gradiška, tu su bili najviše povratnici. I politički. I sada Danilo Vukosavljević i ja smo stajali jedan nasuprot drugog. Ja dolazim s posla, a Danilo ide na posao. Ja njemu ovako kažem, dok ti policajci broje, Danilo, šta je danas za ručak? On kaže, danas izuzetno dva menija. Jedan za vas Hrvate, a jedan za nas Srbe. Ja kažem, čujem, prvi puta to čujem da ima dva menija. Kaže, za vas Hrvate grah sa zeljem, a za nas Srbe pasulj sa kupusom. I tako Dakle, otprilike znao se našaliti, a bio je vrlo duhovit.
A šta je bio predmet vašeg nacionalizma? Zašto ste osuđen u to vreme?
Pa i bilo je više točaka, ali tri su ali bile najvažnije. Jedna od točaka je bila, neka se uz našu vatru i sam vrag grije, samo neka vatru ne gasi. To je jedna točka. Jer je sad bio problem sucu, jer nije mogao naći ni jedan materijalni dokaz. Ja sam to govorio negdje na skupovima. Naime, bila je atmosfera dosta zagrijana, kao predsjednik općine, kao zastupnik sabora. Bio sam na raznim skupovima, ali se raspravljalo o amandmanima na jugoslavenski ustav i na hrvatski ustav. I sada je bilo, jasno, dosta podizanja tenzija. Savka Dapčević-Kučar je u to vrijeme rekla da federacija federira, dakle da se prenese dio ovlasti na republičke parlamente. I u tom mogu reći pregrijanom vremenu, ja sam upravo to rekao. Neka se uznaču vatru i sam vrag grije, a samo da vatru ne gasi. E sada je sudac pitao svjedoke, 54 svjedoka je bilo. Nijedan materijalni dokaz, dakle nijednog pisanog traga da bi bilo šta. Dakle, suđen sam za mišljenje, ali na način da svjedok kaže šta misli da sam ja mislio. Evo, sad je bilo zgodno. Neke Hrvate su doveli. Oni kažu, na koga sam ja mislio? Oni mi kažu, mislio je na Srbe. Onda dođe direktor banke Dušan Radojević iz Orahovice, koji je porijeklom Crnogorac, ali inače osjećao se Srbin. Pitaju njega šta on misli. Ja mislim da je mislio na Mađare. Onda pita direktora škole Mašan Gligović iz Čačinaca, a to je sve općina Orahovica, šta on misli? On isto misli da sam ja mislio na Mađare. Ali dovede Hrvate, oni su mislili na Srbe. E, to je sada, dakle, jedna točka optužnice. Druga točka, Hrvati su iskrčili put do Jadra na sabljem u ruci, a drugi su došli ili našom dobrotom ili našom naivnošću. I tu je opet bilo utvrđivanje putem svjedoka, šta misli, na koga sam ja mislio. I onda opet jedni su mislili da sam ja mislio na Srbe, drugi da sam mislio na Mađare, Talijane, Austrijance i tako dalje. Kako je kom svjedoku palo na pamet. I treći, rekao sam da naš amandmanski vlak ide prema svome odredištu, a neki pokušavaju taj vlak zaustaviti. I ja im poručujem, neka ne stavljaju noge pred tu lokomotivu, jer mogu ostati bez noge. Drugim rečima, ja sam se opet nekom prijetio. I za to sam dobio 2 godine i 2 mjeseca zatvora, koje sam izdržao u Staroj Gradiški. Međutim, to je sve bilo u onom sklopu suđenja za nacionalizam, jer je u Hrvatskoj osuđena ta politika koju su vodili Miko Tripalo, Savka Dapčević-Kučar, Pero Pirker, Ivan Šibl, a ja sam tu grupu u Centralnom komitetu podržavao. Dakle, oni nisu bili suđeni, jer je očito negdje odluka donesena da se ide na drugi ešalon u koji sam ja spadao, i među drugima sam otišao na izdržavanje pod pod tom jednom optužbom da sam djelo protiv naroda i države neprijateljskom propagandom, a to je značilo da sam suđen za nacionalizam. Međutim, ja sam smatrao da ja mogu uvijek reći istinu, da meni niko ne može nacionalizam prigovoriti, jer u mojoj obitelji imate svih nacionalnosti, i Njemaca, i Židova, i Srba, i Hrvata. Moj otac je ženio Srpkinju, moje ženi je majka Srpkinja, otac porijeklom Ukrajinac. Svi moji su bili, dakle, svi rođaci, šire i uže obitelji su bili u partizanima. Otac i njegova tri brata su od 41. borci. Ali ja sam smatrao da ako se borimo za jednu politiku uvažavanja tuđeg mišljenja, ako se borimo za to da su činjenice ono što je najvažnije u nečijem djelovanju, ko se drži činjenica, ne može mu se nešto prilijepiti ono što on nije. Naime, kad sam došao za predsjednika općine, kod mene u Orahovici, javio se jedan moj poznanik, ne mogu reći prijatelj, jer je bio znatno mlađi od mene, izvjesni Slavko Šulovnjak, koji je bio u vojsci, na odsluženju vojnog roka. I on je meni napisao pismo da me moli da ga ja primim. Ja sam bio uvjeren da on želi, s obzirom na naše poznanstvo, želi poziv predsjednika općine da tamo u svojoj komandi gdje je bio na odsluženju vojnog roka pokaže to pismo kao poziv za razgovor kod predsjednika općine, pa da dođe koji dan da dobije dopust. I ja sam rekao tajnici, daj, pošalji taj poziv. Vrlo brzo je taj Slavko Šulovnjak došao i kaže, ja sam došao po dogovoru sa mojim kapetanom, jednim Crnogorcem, i mogu reći ukratko o čemu se radi. Pa ja kažem o čemu. Ja sam kao završeni ekonomist otišao na odsluženje vojnog roka i onda sam bio upućen na kurs za desetare. To nije neka velika funkcija u vojsci, ali je išao na kurs za desetare. I kad je trebalo nastupiti završni ispit, to traje mjesec, dva dana, njemu je voditelj tog kursa rekao da se javi natrag u svoju trupu, u svoju jedinicu, jer da ne može nastupiti na taj ispit. To njega malo smetalo, kaže, bio je najbolji u sportu, bio je najbolji u znanju, na testu znanja, a ne može nastupiti na ispit za desetara. I on je to rekao svom kapetanu, da ga to čudi, i kaže mu kapetan, kad bi ja tebi smio reći o čemu se radi i kad bi ti to nekome rekao, ja mogu ostati bez posla. A meni se ne ide, ja sam u takvim godinama kada želim još napredovati u svojoj karijeri, ne da mi se sada zbog tog jednog tvog slučaja da izgubim posao. Pa ako vam ja kažem da to ostaje među nama dvojicom, onda ostaje među nama dvojicom. I na kraju kapetan je njemu rekao, vidiš, u tvoje karakteristici, jer svaki vojnik kad je išao na odsluženje vojnog roka dobivao u svom vojnom odsjeku karakteristike koje je on zapečačeno nosio u svoju jedinicu. I tamo je pisalo Šulovnjak Slavko, sin, ne znam kako mu se otac zvao, koji je bio u ustašama, suđen kao ratni zločinac, njegov otac. To je sada ovog mog Slavka Šurovnjaka toliko prenerazilo, jer je on rekao, slušajte, to je neka neistina. Jer moj otac je bio u partizanima, završio je rat kao zastavnik, demobilizirao se i danas živi u selu Predrijevo, to je jedno selo blizu Orahovice. Ali ostalom, znate, moj prijatelj je predsjednik općine i ako vi mene pustite da ja odem, ja ću dobiti izmijenjenu tu karakteristiku, jer svi znaju da je moj otac živ, da je bio partizan. I sada on dolazi k meni i to ispriča. Ja zovem načelnika narodne obrane, općinskog tog štaba narodne obrane, zovem sekretara za narodnu obranu i oni dođu k meni i ja im kažem, evo vidite što ovaj Šulovnjak priča. Kažu ova dvojica, slušaj, pa toliko toga ima, to je najvjerojatnije tako, to možemo odmah utvrditi, a posebno jedan od ovih koje sam pozvao kaže, pa ja poznam njegovog oca, kako ne, čak sam s njim i dobar i kod njega zalazim kući. Kakav ustaša i kakav ratni zločinac. Pa ja kažem, ako je to tako, možete li vi to meni malo više dokumentirati, pa da napravim jednu komisiju koja će to ispitati ako toga više ima. Kaže, kako ne. I onda smo mi na općinskoj skupštini, ovaj Šulovnjak je dobio drugu karakteristiku, ali smo mi formirali komisiju koja je utvrdila poražavajuće stanje. Jer očito da je netko u vojnom odsjeku provodio nečiju volju, tako da čim je neko iz hrvatskog sela, on je bio iz ustaške familije ili neprijateljske familije, kako kome je pisalo. Zato je meni malo bilo čudno da smo moj brat i ja otišli u školu rezervnih oficira, a nitko drugi nije išao. I sad se pokazalo da u općini koja ima 85% Hrvata, 10% Srba, a drugo su Česi, Mađari i drugi, da je nevjerojatno da nema Hrvata koji su nam trebali za ovaj rezervni sastav, za teritorijalnu obranu. I nismo mogli staviti Hrvata kad nisu završili škole rezervnih oficira. I onda smo rekli, ajde da vidimo šta ta komisija zaključi. Ona je zaključila da je jedan podatak koji je bio stvarno zastrašujući. Najveći broj Hrvata je imao takve lažne karakteristike. A ono što sam ja i znao i na kraju što je dokumentirano, najveći dio Hrvata je bio u NOB-u. Ustaše smo mogli nabrojiti praktično na prste. I onda je takav zaključak komisije bio, oni su pregledali sve te statističke podatke, sve karakteristike koje su bile prezentirane i do toga je došao Salih Zvizdić, novinar Vjesnika u srijedu, i o tome je napisao jedan veliki članak, onda se pojavile su se i druge općine, Imotski, Đakovo, Našice i druge, gdje su isto bile lažne karakteristike. I onda mi je bilo jasno da se tu nešto radi što očito nije službena politika. I ja sam reagirao. Onda sam pogledao, do tada nisam uopće upuštao se u to, tko su policajci, odnosno milicioneri u Orahovici. I onda utvrdimo, od 33 milicionera, 31 je bio Srbin, jedan je bio musliman i Mijo Jaman bio je Hrvat. To je bilo za mene toliko poražavajuće da sam morao reagirati i na nekoliko skupova, kad su i dolazili generali, imali smo razna događanja, ali posebno za gradnju spomenika u Kamensko, tamo iznad Požege. To je Vojin Bakić kasnije izradio jedan spomenik, jedan fantastičan spomenik. Nažalost, u ovom ratu neodgovorni ljudi su ga iz bombardirali, oni su ga minirali i uništili, jer to je bio nerđajući čelik, ali sjajan rad Vojina Bakića. I to su dali u Požešku ljevaonicu i pretopili, ne znam šta je od toga nastalo, ali očito od tog spomenika nije bilo ništa. Ali da bi se skupila, cijela Slavonija je skupljala taj novac, sve općine su imali svoje kvote koliko treba za taj spomenik izdvojiti, a onda se razgovaralo malo i o drugim temama. Pa, tu je bio Dako Puvač general, tu je bio Radovica Nenezić general. I ja sam njima rekao da imam problem u mojoj općini. Da ne odgovara taj sastav policije i jasno sastav, rezervni sastav, prema broju stanovnika. Da bi tu trebalo ispraviti. Ja sam to smatrao da je to i moja dužnost da kažem. E, ali kad je došla 71. onda su se sjetili i tih mojih upozorenja i na kraju sam proglašen nacionalistom i otišao u zatvor. Moji su od prije rata komunisti, dakle u mojoj obitelji uvijek se govorilo o politici, a pošto sam ja rođen 34. godine, dakle od djetinjstva sam bio odgajan u jednom ambijentu, pa nisam mogao biti isključen iz onoga što se tamo kod nas događalo. Ali svakako da je to i utjecalo i na, vjerojatno i na moj ukupni politički razvoj. Iako nisam se mislio baviti politikom. Bio sam kao student i komandant studentskih radnih brigada, bio sam predsjednik Saveza studenata Pravnog fakulteta, član sveučilišnog odbora i tako. Ali kad sam završio pravo, ja sam htio ipak otići na sud, da položim pravosudni ispit, da dobijem struku. I tako da sam poslije završetka studija otišao na pripravnički staž, to sam završio pravosudni ispit i na kraju bio i sudac i pravobranilac i na kraju i predsjednik općine i zastupnik Hrvatskog sabora, a poslije su se nizale funkcije i bio sam predsjednik parlamenta Hrvatskog, bio sam prvi premijer nakon osamostaljenja Hrvatske, a i dva mandata sam bio predsjednik Hrvatske i bio sam i predsjednik predsjedništva Jugoslavije, tako da mogu reći da sam u dvije države bio na čelu država. Što se Jugoslavije tiče, da se malo vratimo u ovaj povijesni kontekst. Ona je stvorena voljom velikih sila od zemalja koje nisu bile nikada u jednoj državnoj zajednici. I mislim da je ona strukturirana pogrešno. Upravo zato što ne dolaze iz istog povijesnog miljeja, nije bilo dobro za tu Jugoslaviju da je stvorena unitarna država pod kućom Karađorđevića. Mislim da je to bila greška i zato je ta država bila osuđena na propast. Ona bi praktično i nestala 1939. godine, jer stvaranjem Banovina praktično je bio uvod u nestanak Jugoslavije. I da nije došlo do drugog svjetskog unitarne Jugoslavije. I da nije došlo do drugog svjetskog rata, vjerojatno da bi se ta Jugoslavija prestrukturirala, jer očito da su Banovine imale tendenciju osamostaljenja u posebne države. A da li je trebala Jugoslavija? Drugog rješenja nije bilo. Dakle, upravo su hrvatski prvaci, politički prvaci inzistirali na stvaranju jedinstvene države južnih Slavena, dok vrh srpske politike na čelu sa Pašićem ipak je bio malo rezerviran prema takvoj jednoj zajednici, jer Srbija je bila država. I sada ići u jedan proširenu zajednicu koja je bila svima nepoznanica. Zato je u Srbiji bilo malo skeptičnosti za stvaranje Jugoslavije. A Hrvatska opet zbog toga što je bila zasićena Austro-Ugarskom, nezadovoljna sa svojom pozicijom u Austro-Ugarskoj, njoj je odgovaralo, odnosno prvacima političkima odgovarale, osim krajnjim nacionalističkim snagama, odgovaralo je da se izdvoji Hrvatska iz Austrije i zato je bilo puno pobornika za stvaranje Jugoslavije. Jer da to nije bilo, ne vidim mogućnost da bi povijest išla ovim tokom kojim su sada stvorene države na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, ta Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija, stvorena je voljom velikih sila, ali i uz suglasnost najvećeg dijela političkih snaga toga vremena.
Dakle,
u tadašnjoj
Austro-Ugarskoj i Srbiji.
Tako je.
Jer mi govorimo o kraju Prvog svjetskog rata, 1918. godine.
Tako je. Jer drugčije, da nije to napravljeno, vjerojatno da bi se sa Hrvatima dogodilo i ono što se dogodilo sa Slovencima koji su ostali u Koruškoj. Jer na referendumu Koruški Slovenci, koji su bili u većini u Koroškoj u odnosu na Austrijance su na referendumu glasali za ostanak u Austriji. Tako da pitanje je kako bi se stvari dalje razvijale. Ali Jugoslavija je stvorena, unitarna, nije imala nekakve velike šanse.
Govorio je Stjepan Mesić. Emisiju pripremio Dragoslav Simić.